Textul pe care l-am pregătit pentru predica mea se intitulează Recunoscători pentru toate lucrurile. Recunoscători pentru toate lucrurile. Aș vrea să urmărim un text foarte cunoscut nouă, îl găsiți în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetele 15 la 18, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Vă rog să lăsați să meargă așa. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Ar vrea să subliniați ultimul verset care spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Suntem noi oare recunoscători, mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Haideți să vă citesc cuvintele unui bărbat. Puțin bărbați știu ce înseamnă să primești apreciere pentru că îți scoți soția la cină, la restaurant. Pe mine mă îmbracă, mă bărberește, mă spală pe dinți, îmi piaptă părul, apoi împinge căruciorul pe trepte spre garaj, deschide garajul, pune pedalele scaunului la o parte, mă ridică în picioare, mă pune în mașină, mă întoarce ca să mă simt confortabil, împachetează scaunul cu rotile, îl pune în mașină, urcă în mașină, pornește motorul și plecăm la restaurant. Aici totul se ia de la început. Se dă jos din mașină, deschide ușa, desface căruciorul, mă pune în cărucior, împinge căruciorul în restaurant, dă pedale la o parte ca să mă simt confortabil, se așează ca să avem dinerul împreună, comandă mâncarea, după care mă hrănește servindu-mă cu lingura și cu furculița, până mănânc toată mâncarea. Apoi mănâncă și ea, plătește consumația, după care împinge căruciorul și toate operațiile se reiau în revers. Când toate sunt gata, acasă, cu căldură și dragoste adevărată, îmi spune, dragul meu, îți mulțumesc că m-ai scos la dinner în această seară. Niciodată n-am știut ce să răspund. Știți că sunt oameni foarte diferiți decât noi, a care viața se desfășoară după alte reguli și care totuși știu să fie mulțumitori și știu să fie recunoscători pentru toate lucrurile. Secretul unei vieți fericite se găsește în îndeplinirea datoriilor noastre creștine. Prima datorie este să ne bucurăm întotdeauna. Știți că asta este o datorie creștină, o obligație a fiecare dintre noi? A doua este să ne rugăm neîncetat. Și a treia este datoria noastră să fim recunoscători, mulțumitori lui Dumnezeu. Și în final, Apostolul Pavel spune că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Datorită felului cum sunt scrise cuvintele astea în Scriptură, noi suntem aproape toți de acord că numai a fi recunoscător este voia lui Dumnezeu. Dar Pavel se referă la toate aceste trei lucruri atunci când spune că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos pentru noi toți. Voia lui Dumnezeu este să avem aceste trei calități permanente, aceste datorii, să ne împlinim aceste datorii înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi. Să ne bucurăm întotdeauna, să ne rugăm lui Dumnezeu și să fim recunoscători pentru toate lucrurile. Haideți să încercăm să le luăm pe rând în seara asta. datoria de a ne bucura întotdeauna, datoria de a ne bucura întotdeauna. Oare ne achităm de datoria asta? Cei mai mulți dintre noi avem o față tristă și lungă pentru că cineva ne-a învățat că religia noastră trebuie să fie un lucru foarte serios. Și cu când ești mai trist, mai necăjit, ești mai sfânt. Ești mai bine. Dacă te vede cineva bucuros și mai ales bucuros când nu se cade să fii bucuros, nu? Pentru că noi avem regulile noastre când să fim bucuroși și când avem voie să fim bucuroși. Un lucru care m-a impresionat nespus la familia Nica, la mormântarea aceasta, a venit Gabi să mă încurajeze pe mine, că m-a văzut pe mine trist. Acum eu am o figură așa tristă din naștere. Deși mă știți bine că nu sunt cam trist, destul de vesel, cam prea vesel eu. Dar mi-a zis, nu fiți trist, frate Petrică. Ea nu era tristă, pentru că ea știa că tatăl ei este în glorie, a trăit o viață frumoasă, s-a încheiat frumos lucrul ăsta. Ei, dar au fost ceva colege, ceva oameni din alte părți care i-au văzut cum se poartă la mormântare și au spus, domnule, de ce nu plângă ăștia la mormântare, domnule? Ce fel de mormântare asta în care nu există... Pentru că după înțelepciunea lumii, nu? N-ai voie să fii bucuros când se cheie o viață, nu? Dar dacă s-a încheiat bine, dacă s-a încheiat frumos, dacă a lăsat niște urme extraordinare, nu? Trebuie să te bucuri de o victorie. Dacă viața asta nu s-a terminat la mormânt, ce a început în eternitate cu Dumnezeu, nu? Asta e un motiv de bucurie, să te bucuri de lucrul ăsta. Este un lucru extraordinar. Dar oamenii au ideile lor, nu? Când avem noi voie să ne bucurăm și când nu. Bucuria în Domnul nu este doar un privilegiu care ni se dă, ci o datorie. Să știți că un creștin trist, posomorât, cu față lungă, așa, este o reclamă foarte proastă creștinismului. Te duci la o biserică din asta sau la o mănăstire, nu? Mai ales dacă te duci în România, toți împictați, toți sfinții sunt necăjiți, domnule, dor măselele, stomacul, galbeni, livizi, o nenorocire întreagă, nu? Te duci și tu cu nenorocirile tale acolo și vii mai necăjit după ce ai umblat printre necăjiții aia, nu? Ori bucurați-vă întotdeauna, bucurați-vă întotdeauna. Să te bucuri când ești bătut bine, când ești băgat la pușcărie, când ai picioarele îmbutuci și ești legat în lanțuri, poți să te bucuri. Se pare că da, Pavel și Sila puteau să se bucure și să cânte cântări de laudă lui Dumnezeu în pușcărie. Când noi știm să ne bucurăm întotdeauna, când nu este numai un privilegiu, ci o datorie și ne facem datoria aceasta, atunci să clatine lumea din jurul nostru. Se zguduie pușcăria. Să rup lanțurile oamenilor. Oamenii devin liberi când văd bucuria ta în Domnul, bucuria ta în Hristos. Într-o lume a păcatului, a suferinței, nu? Aproape este, nu știu, nu este normal să te bucuri, nu-i așa? Este. Pentru că bucuria noastră nu vine din realitatea zilnică, nu se naște din frigiderul nostru plin, nu se naște din contul nostru de la bancă. Bucuria noastră se naște din credința noastră în Dumnezeu, din ceea ce ne așteaptă, din cine suntem noi. Suntem copiii lui Dumnezeu, salvați prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, suntem cetățeni împreună cu sfinții, ne ducem în împărăția lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta este extraordinar. Bucuria se naște din acest statut pe care noi îl avem. Nu din circumstanțele din jur. Circumstanțele ne fac fericiți sau nefericiți. Și fericirea sau nefericirea sunt condiționate de obiectele care ne înconjoară, din întâmplările fericite sau nefericite care sunt în jurul nostru. Bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. O roadă a Duhului Sfânt. Și ea poate să fie în orice circumstanță. În Sfânta Scriptură ni se spune că ucenicii, după ce au fost bătuți bine, s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere ca și Domnul lor, să sufere pentru Domnul, să sufere pentru Evanghelie. Ferice de voi, spune Domnul Iisus Hristos, când din pricina mea veți fi ocărâți, prigoniți, persecutați. Ferice de voi când oamenii vor spune lucruri totalmente neadevărate și urâte despre voi. Cum poate să fie fericire, cum poate să fie bucurie în inima noastră, numai dacă avem acest statut dumnezeiesc, suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu știe cine suntem noi, știm încotro ne ducem, știm de unde venim, avem un destin glorios, atunci bucuria este permanentă, nu este dictată de circumstanțe. În orice situație ne putem bucura. Ne putem bucura. Gândiți-vă la oameni care știu să se bucure în orice circumstanță. Se spune că echipele profesioniste de fotbal american, care au stadioane din alea închise, nu? Aer condiționat, gazon artificial, nu? Totul perfect. Știți că asta iau bătaie de fiecare dată? De la aia care n-au stadioane acoperite, pe care-i ploaie, care joacă pe noroaie, pe vânt, pe iarnă, nu? Joacă. Ăștia au condiție fizică, domnule. Bat pe aia de la incubator de-i strică, nu? Nu știu, domnule, nu cumva și ăștia de la Arizona, aici au ceva stadion din ăsta, că iau bătaie tot timpul. Eram în Seattle și familia lui Marian, păstorul, zice, hai că joc Arizona. Prefera să trag un pui de somn, că știam eu că ăștia iau bătaie de fiecare dată. Ce să mai sufăr și pentru ăștia, nu? Știți că era vorba că la judecarea unui divorț, copilul care rămânea, n-a vrut să meargă la taică. Să zice, ăsta mă bate. Păi du-te la maică. Nu că și asta mă bate. La bunici, și ăștia mă bat. Tot ce judecătorul zice, îi dăm la cardinalți că ăștia nu bat pe nimeni. Deci îl dăm la echipa asta. Ăștia nu bat pe nimeni niciodată. Știți că echipele astea care joacă pe terenuri închise, nu? Gazon, aer condiționat, iau bătaie de fiecare dată? Pentru că nu au condiția fizică ca și ăia care duc greu. De ce ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu și să fim bucuroși și când avem ploaie și zăpadă și vânt, nu? Pentru că astea ne fortifică, ne fac mai tari, ne fac mai puternici. Apoi a doua datorie este să ne rugăm neîncetat, să ne rugăm neîncetat. Ei, cu asta avem un pic de necaz, pentru că nu înțelegem noi cum vine treaba asta să te rogi neîncetat, nu? Noi venim aici la rugăciune miercuri seara și ne rugăm cam o oră, oră jumate câteodată și nici mai știu ce să facem, mai bine plecăm acasă, că e cam lungă, prea mult ne rugăm, nu? Să și te rogi neîncetat să fie numai oră de rugăciune toată viața ta, e cam greu, nu-i așa? Ia și este și absurd să ne gândim la un asemenea scenariu. Rugăciunea nu înseamnă o activitate din asta bisericească. Înseamnă o relație a ta intimă cu Dumnezeu. Cineva a spus că ar trebui să păstrăm conștientă mintea noastră în prezența lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, de fapt, rugăciunea permanentă. Păstrarea conștientă a minții noastre în prezența lui Dumnezeu. Orice facem, oriunde ne ducem, noi suntem de vorbă cu Domnul. Vorbim cu El. Sunt oameni care îi vezi în mașină, zici, mă, ăștia iară vorbesc singuri. Nu, probabil nu vorbesc singuri, că au vreun telefon din ăsta, acum vorbesc cu cineva, nu? Dar pentru că tu nu vezi aparatele, ai impresia că vorbesc singuri. Creștinul este un asemenea om care ar trebui să vorbească cu Dumnezeu tot timpul. Nu neapărat cu voce tare, dar în gând. Când te duci la culcare, când te trezești, David spunea că și noaptea el se gândea la Domnul și vorbea cu Domnul și medita la legile lui Dumnezeu. Și noaptea, când se trezea noaptea, stătea de vorbă cu Domnul. Ce-ar fi când ne trezim noaptea și unii avem adevărate performanțe în domeniul ăsta, nu-i așa? Pe mine, când mă întreabă cineva cum ați dormit azi noapte, am un singur răspuns, de mai multe ori. Că ăștia tineri nu pot, domnule, face chestia asta, ăștia dorm una întreagă, așa, un singur somn. Noi nu, noi bătrânii deja știm să dormim de mai multe ori noaptea. E bine, între somnurile astea, stai de vorbă cu Domnul. Nu deschide televizorul ăla iară. Știți de ce se uită oamenii la televizor? Că nu vor să rămână singuri cu Domnul. Asta e. Nu vor să rămână singuri cu Domnul, ei cu Domnul. Probabil să tem să nu zică Domnul ceva. Nu? Și atunci deschid televizorul și televizorul ne mănâncă exact timpul acela special când ar trebui să stăm de vorbă cu el. Pe mașină, la lucru, oriunde, la strung, la bătut drywall, oriunde te afli, poți sta de vorbă cu Domnul tot timpul și starea ta conștientă, mintea ta păstrată în prezența lui Dumnezeu, este de fapt viața neîncetată de rugăciune pe care poți să o duci. Ar trebui să existe o comunicare permanentă cu Dumnezeu, un dialog permanent cu El. Permanent cu El. Ce-ar fi să-L întrebăm pe Domnul pentru micile noastre decizii care le luăm în fiecare zi? Unii nu L-am întrebat nici pentru alea mari, nu-i așa? Și știți bine ce am pățit. Afacerea nu a ieșit, casa aia care am cumpărat-o a fost un dezastru, afacerea în care ne-am băgat, ne-am păpat banii, am luat decizii fără să stăm de vorbă cu El. Fără să stăm de vorbă cu El. Și eu cred că multe lucruri s-ar întâmpla altfel în viața noastră dacă am putea menține acest dialog permanent cu Domnul în foarte multe lucruri. Știu că mergeți la casă să plătiți ce este în cărucior și dacă îmi pune întrebarea asta, Doamne, oare ce zici Tu? Ar trebui să cumpăr eu asta sau nu ar trebui să o cumpăr? Dacă ai fi sensibil puțin la vocea Domnului, ți-ar spune, pune-o înapoi, că mai ai vreo 3-4 acasă. Știți despre ce vorbesc surorile, nu? Pantofi. Mergeți și numărați-i. Poate nici nu știți ce număr aveți la pantofi. O să vă speriați cât sunt. O să vă speriați cât sunt. Zilele trecute mi-am adus aminte cu soția și am spus cum m-am făcut-o liceu. De obicei aveam o singură pereche de pantofi tot anul. Aveam niște instrumente de alea de repara pantofi. Știam să repar călcâie, plachiuri. Ăștia tineri de azi nici nu știu ce să le plachiuri. Plachiuri de metal așa. La dans, nu? Steps. Îmi reparam pantofi și țineau, domnule, un an întreg, nu? Astăzi ne luăm alții numai că-s plin de praf. Unii nici măcar n-aveam pere de făcut pantofi acasă. Cremă? Este oare cremă de pantofi în America? Sigur că este. Românii știu. Unii. Gândiți-vă la lucrurile astea. Dacă am stat de vorbă cu Domnul, ne-ar spune Domnul, nu lua, lasă-l acolo. Fii mai modest. Taci din gură acum, nu uzi nimica. Nu? Când se naște o dispută din aceea în familie și vrei să ai dreptate și Domnul o să spună mai bine să iubim decât să avem dreptate. Nu? Mai bine să rămânem în termen bun decât să avem dreptate. Dacă am păstra această comunicare permanentă cu Domnul, dialogul cu El, foarte multe lucruri din viața noastră ar fi altfel. Ar trebui să lăsăm comunicarea asta cu Domnul să fie stârnită de Scripturi. Dacă am citi în fiecare zi Biblia, ne-ar inspira Scriptura la rugăciune. Și am învățat să ne rugăm și noi ca David. Și ăsta știa ce spune, Domnule. La noi se termine repede, și noi zburăm, cum zice, nu? Se termină repede și zburăm. Așa se întâmplă și cu viața noastră de rugăciune. Ne rugăm repede și plecăm. David știa ce se spune lui Dumnezeu. Știa așa cuvinte frumoase să-i spună Domnului. Ce-ar fi să ne inspirăm de la el? Să ne lăsăm stârniți la rugăciune de scriptură, de exemplele oamenilor care s-au rugat din scripturi. De nevoile noastre, de dorințele noastre, de viziunea care o avem despre lucrarea lui Dumnezeu. Și ar trebui întotdeauna să-L căutăm pe Domnul în toate astea, nevoi, dorințe și viziunea care o avem. Să nu plecăm de capul nostru, să nu ne dorim lucruri care nu le dorește El. Să vedem ce este cu adevărat nevoie în viața noastră și ce este lux. Una dintre dificultățile majore pe care noi le avem în America, nu știm să facem deosebire între lux și nevoie. Nu știm. Domnul știe. Domnul știe, tu vrei asta, dar n-ai nevoie de ea, zice Domnul. Multe lucruri s-ar schimba viața noastră dacă ne-am ruga neîncetat, ne-am păstra mintea în prezența lui Dumnezeu în mod constant. Și a treia datorie este datoria de a fi mulțumitori lui Dumnezeu, versetul 18. Cuvântul ebraic care vorbește despre mulțumire este todah, care nu înseamnă a mulțumi numai din gură, a spune ceva, thank you, mulțumesc, nu? Ci înseamnă o acțiune, nu doar cuvinte, acțiune. Când evreul spunea todah lui Dumnezeu, îi ducea primele roade Domnului din recolta lui. Okay? Asta însemna todah, însemna mulțumire cu un dar adus lui Dumnezeu. Răspunsul printr-o acțiune, nu doar prin cuvinte. Cineva a spus că ceea ce nu e potrivit pentru rugăciune, nu e potrivit pentru mulțumire. Gândiți-vă bine la chestia asta. Dacă nu te poți ruga lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta, așa, să știi că nici nu poți să mulțumești pentru el. Nici n-ar fi cazul să mulțumești. Dacă n-ai curaj să te duci la Dumnezeu pentru un anumit lucru, pentru că știi bine că nu e după voia lui Dumnezeu, nici nu poți să-i mulțumești pentru lucrul ăla lui Dumnezeu, că nu l-ai căpătat cu ajutorul lui. L-ai căpătat prin eforturile tale. Gândiți-vă la Samson, nu? A văzut o filisteancă frumoasă și a zis lui maică sa, ia-mi-o că mi-o place. Nu? I-au luat-o. A putut Samson să mulțumească lui Dumnezeu pentru Dalila? Nu. Pentru că nu Dumnezeu i-a dat-o. A luat-o el. Și știți ce a pățit după aia, nu? L-a dus la frizer. Și l-au tuns filistenii că și-a pierdut ochii. Cred că l-au tuns așa de tare că i-au scos și ochii. Tot ceea ce întâlnim în misiunea noastră este pricină de mulțumire, chiar și suferințele noastre. Când Dumnezeu ne-a chemat pentru o anumită lucrare, tot ce se întâmplă pe parcursul acelei lucrări, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Trebuie să primim din mâna lui Dumnezeu toate cu mulțumire. Chiar și suferințele. Gândiți-vă la misionarii care pleacă și lasă casa, țara și se duc într-altă comunitate, într-altă parte de lume, și au de suferit. Misiunea lor i-a dus acolo, i-a dus voia lui Dumnezeu în sânul unei națiuni care trebuie să audă despre Domnul. Și ei trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru tot ce vine, să întrețină această stare de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. De ce este oare așa de dificil să fim mulțumitori în aceste zile? De ce este ingratitudinea, lipsa de mulțumire, o boală atât de răspândită între noi creștinii? De ce nu știm să spunem mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? În primul rând, suntem influențați de lumea în care noi trăim. Ne comparăm cu valorile lumii din jurul nostru. Și atunci nu suntem capabili să mulțumim. Păi cum eu să mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt așa de bogat ca fratele, nu? E, dacă aș avea și eu o mașină din aia, ca, cum are el, probabil că și eu spune thank you, Lord. Nu? Întotdeauna ne uităm în jurul nostru, la lumea în care noi trăim. Vedem că oamenii care nu l-au pe Dumnezeu sunt în fruntea țării, sunt pe afișele Hollywoodului, sunt pe titlurile best sellerilor în America, celor mai vândute cărți, nu-i așa? Și sunt oameni răi, știm bine cine sunt, știm bine ce fel de giuncuri umane sunt. Și atunci nu ne simțim deloc îndemnați să mulțumim lui Dumnezeu pentru situația asta mizerabilă în care noi suntem în comparație cu ei, nu? Păi dacă am fi și noi cel puțin vicepreședinte, dacă nu președinte, nu? Eu sunt așa de supărat acum pe tot felul de oameni, scriu scrisori deschise lui Iohannis, scrisoare deschisă. Adică să nu mai deschide asta, săracul, nu? Când vine, să o citească toată lumea, citește poștașul, citește toată lumea. Ca și cărțile de la anticariat, nu? Le cumpe citite, gata. Nu? Toți îi dau sfaturile astea. Pe cine alege, care sunt consilieri, că ăla-i bun, că ăla-i bun. Nici măcar săracul nu și-a ocupat slujba de președinte să facă ceva ca să-l putem condamna, nu? Sau aprecia. Toți îi dau sfaturi. Într-o lume în care toată lumea dă sfaturi, toată lumea știe totul despre toate, noi trăim într-o asemenea lume de oameni nemulțumiți, de oameni tot timpul vor să fie mai sus decât sunt, mai altfel decât sunt. Și ne-am îmbolnăvit și noi de nemulțumire, ne-am îmbolnăvit și noi de lipsa asta de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Apoi, cred că suntem nemulțumitori înaintea lui Dumnezeu din cauza necredinței noastre în Domnul. Nu avem încredere în El. Nu? Avem încredere în noi. Avem încredere în inteligența noastră, în aptitudinile noastre, în talentul nostru, în abilitățile noastre, în cunoștințele noastre, banii noștri, studiile noastre. Numai în Domnul avem. Să știți că mi-am făcut probleme de conștiință foarte serios zilele astea când m-am gândit anul ăsta a fost un an extraordinar pentru noi ca biserică. De fapt, a început de anul trecut de când am cumpărat building-ul ăsta. Știți că l-am cumpărat fără bani? Când l-am cumpărat, nu știu dacă am avut $10,000 în bancă. Nu cred că am avut. L-am cumpărat fără bani. Știți că am început să lucrăm și nu aveam bani? Și Dumnezeu ne-a dat și a făcut lucruri extraordinare pentru noi? Acum sunt supărat pe mine că nu mai am credința aia de atunci. Nu? Atunci am avut credință pentru câteva sute de mii de dolari. Acum nici pentru 25 de mii. De unde scoate noi pe ăștia, Doamne? Parcă Dumnezeu e mai sărac anul ăsta decât anul trecut, nu? Oare așa este? Ar trebui să avem încredere în El. Ar trebui să avem încredere în El. Și atunci putem să mulțumim Domnului. Să mulțumim Domnului în avans pentru binecuvântările care ni le dă, pentru nevoile care trebuie să ni le împlinim ca și familie. Nu-i așa? Pentru că nu avem credință în Domnul, suntem nemulțumiți. Ne comparăm cu alții și vrem să rezolvăm totul prin eforturile noastre. Credința în Dumnezeu este și trebuie să fie motivul mulțumirilor noastre. Credința în Dumnezeu. Credința în El. Viața noastră este în grija Lui. Avem înaintea noastră permanența providenței divine. Dumnezeu se îngrijește de noi în fiecare zi, în fiecare zi. Ca să liniștească pe ucenici, le-a spus așa într-o zi: uitați-vă la păsările cerului. Asta nici nu seamănă, nici nu secere. Dar nici nu duc lipsă. Dumnezeu se îngrijește de fiecare dintre ele. Uitați-vă la florile de pe câmp, la crinii câmpului. Nici nu țes, nici nu torc, dar nici Solomon a fost îmbrăcat cu atâta frumusețe ca și ele. De ce a spus Domnul aceste lucruri ucenicilor? Pentru că se îngrijorau. Oare ce o să mâncăm mâine? Oare ce o să se întâmple cu economia mâine? Da, dacă mă dau ăștia afară, da, dacă mă îmbolnăvesc, da, dacă bagă ăștia ceva în pensie. Acum vine un doctor român și spune că toate medicamentele sunt făcute să reducă populația lumii. Wow! Nu? De acum încolo, ori de câte ori iei un Tylenol, cineva vrea să te omoare. Vin niște teorii din astea teribile care sunt menite să mărească îngrijorarea. Nu așa? Sunt oameni care își fac cultura de pe YouTube. Bău, deasupra Arizonei pleacă avioane în toate direcțiile, ați văzut liniile alea așa? Ăștia împrăște, domnule, niște gaze. O să murim toți, ăștia vor să reducă populația lumii. Peste tot numai conspirație. Cineva vrea să ne omoare, cineva vrea să ne distrugă. Și atunci crește noi o îngrijorare din asta îngrozitoare, nu? Suntem hăituiți din toate părțile și uităm că noi suntem în mâna unui Dumnezeu care ține toată lumea. El a spus, nicio vrabie nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Ba mai mult ca atât, spune, nici un păr din capul tău nu cade. Eu am început să constat că Domnul știe foarte multe la ora actuală despre părul meu din cap, care a început să cam rărească. Am fost la o conferință odată, tăteam la balconul unei biserici foarte mari, cred că erau 1500 de oameni. Și fiind noi români, la balconul de sus a bisericii, ne uitam la marea aceea de capete, numai bărbați, plictisiți cum suntem noi românii, nu? Că după ce ascultăm, mai ales pe americanii ăștia, după câteva minute, nu mai ascult. Am început să vorbim unul cu celălalt. Ce credeți că ne-am apucat, domnule, să facem noi păstorii Domnului, așa? Să numărăm câte chelii sunt în sală. Okay? Câte chelii sunt în sală? Și am tras concluzia că, în general, toți păstorii ăștia americani, cam 45%, la aproape la 50%, toți știa Domnul cum le-a picat părul. Oh. Teribil, îngrozitor. Unii suntem de-a dreptul oripilați că se întâmplă fenomenul ăsta în viața noastră. Să nu mai vorbesc de groaza de bătrânețe și de alte neputințe care vin odată cu ea, nu? Și toate astea ne fac să uităm că avem un Tată în cerul care se îngrijește de noi. Că noi am plecat de la Elim. Uneori mi-e dor de zilele alea, pentru că am avut așa mare credință în Domnul zilele acelea. Eram în stradă, vorba aceea, mă gândeam ce o să fac cu casa, acum o să pierd, unde să locuiesc, deci mă gândeam la lucruri radicale de tot. Și a venit Charlie la mine, a venit câinele la mine. L-a luat în brațe și am zis, Charlie, orice se întâmplă, eu sunt aici și o să am grijă de tine. Dar în momentul ăla s-a întâmplat ceva grozav. Parcă am auzit o voce din cer care îmi spune, și eu sunt aici și am să am grijă de tine, așa cum tu ai grijă de Charlie. He? Aveți încredere în Domnul și mulțumiți-i pentru toate lucrurile. Mulțumiți-i pentru toate lucrurile. El știe de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Okay? El este în ceruri și ne poartă de grijă de cele mai mici lucruri din viața noastră. Devine deja foarte emoțional. Doi bărbați se plimbau pe câmp când au fost interceptați de un taur foarte furios. Au luat-o la fugă spre gard, care era cam departe. Taurul se apropia, îngroziți, au început să strige unul către altul, roagă-te, Ioane! Numai rugăciune ne mai scapă acum! Ion zice, eu nu m-am rugat niciodată în public, a protestat el. Ei bine, acum trebuie să o faci, taurul ne ajunge! Bine, a zis Ion, și a spus rugăciunea pe care a auzit-o de la tata în fiecare zi când stătea la masă. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce o să primim astăzi. Ce-ar fi să mulțumim lui Dumnezeu și pentru lucrurile alea care ni se par acum foarte periculoase? Nu? El știe ce se întâmplă cu noi. Providența aceea permanentă este disciplina caracterului nostru, știți asta? Să știm la orice moment din zi și noapte, orice moment din viața noastră, că Cel care ne poartă de grijă este Dumnezeu. Asta ne face tăria caracterului nostru. Vom sta tari, nu contează unde. Știm că suntem sub ochii Lui. Suntem în grija Lui. Nu ni se poate întâmpla nimic fără ca noi și Dumnezeu să nu putem face față. Știți asta? Nu ni se poate întâmpla nimic. Nu ți se poate întâmpla nimic ca tu și Dumnezeu să nu puteți face față la situația aia. De aceea trebuie să mulțumim lui Dumnezeu într-un mod permanent. Ei, o viață fericită este în armonie cu voia lui Dumnezeu. Așa cum citeam, aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Trei semne distincte a unui creștin autentic. 1. Omul acela are o permanentă bucurie în harul lui Dumnezeu. Are o permanentă bucurie în harul lui Dumnezeu. Se bucură de prezența Domnului și de harul lui Dumnezeu. Se bucură neîncetat. Omul acela duce o viață fervente de rugăciune. Îl caută pe Domnul și menține un dialog permanent cu El. Și 3. Omul acela manifestă o gratitudine față de Dumnezeu în toate lucrurile. Mulțumește lui Dumnezeu în toate lucrurile. Slăviți să fie Domnul! Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul care ne l-a dat, pentru timpul care l-am petrecut în casa lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să mulțumim cu toții în comun. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este pricina bucuriei noastre. Să mulțumim lui Dumnezeu că El ascultă toate rugăciunile noastre. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne dă tot ce avem nevoie să ducem o viață așa cum vrea El, împlinind voia Lui în viața noastră. Să ne rugăm!